duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur.
Ciidamada xoogga dalka oo la wareegay deegaano cusub oo horay ay u joogeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen Shabeellaha Dhexe.
Wasiirkii arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamaca Haruuse oo maanta is-casilay.
Haweenka maamulka Puntland oo fariin u diray isimadii odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada maamulkaasi.
Dowladda Soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin ka badan 3,000 oo dalalka dibadda ah ku xayirnaa.
Madaxweyne Axmed Madobe oo madaxtooyada ku qaabilay xidiga xulka kubadda cagta Jubaland oo dhawaan ka qaybgeli doona tartanka maamul goboleedyada.
Musharaxiinta Puntland oo laga mamnuucay inay gaadiidka dagaalka ku dhex wataan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Puntland.
Wararka dibaddan iyo haynana waxaa qayb ka ah
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta iyo isniin ah booqasho rasmi ah ku tagi doona dalka Hungary.
Iyo Israa'iil oo sheegtay inay heshay godka ugu weyn ee Hamas.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka le duhur wanaagsan waa duhur isniina taariikhdu waxay tilmaamaysaa 18ka December sanadkuna waa 2023. Qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen wararkeena ku ugu doorgaranaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkeeni oo faahfaahsan.
Aynu ku bilownay wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah isku casilay, waxaana sidoo kale uu sheegay sababta rasmiga ah ee xilkaasi uu kaga tagay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamaca Haruuse ayaa waxa uu iska casilay xilkii uu hayay. Qoraal kooban oo uu soo saaray wasiirka ayaa waxa uu sheegay ama si uu kaga hadlay sababta uu isku casilay, isagoona tilmaamay in ama si doonaya in uu u tartamo xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka Puntland. Qoraal ka soo baxay wasiirka ayaa waxa uu ku yiri, waxaan maanta iyo taariikhdu tahay 18ka December sanada 2023 aan go'aansaday inaan iska casilo xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, anigoo aaminsan in aan si hufan iyo sidoo kale si daacadnimo ay ku jirto aan ugu adeegay qarankayga, iyo sidoo kale in aan ilaaliyay mas-uuliyaddii ballaarnayd ee qaranku i idmiday. Wasiir Abshir Jaamaca Haruuse ayaa waxaa haatan is-casiladiisa ay ku soo aadaysaa iyadoo musharaxiintii ugu badnaa ay u tartamayaan ama ay ka degayaan Puntland, kuwaasi oo doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland. Wasiirro horey xilal kaga soo qabtay dowladda federaalka ee Soomaaliya, siyaasiyiin caan ah ayaa sidoo kale ganacsato, ayaa qayb ka ah xubnaha tartamaya u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka Puntland. Wasiirka aanu wasiir Haruuse iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa haatan waxay ku wajahan yihiin magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland, iyadoo oo shalayna magaalada Galkacay iyo xarunta gobolka Mudug oo ka degay wasiirka hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd iyo mas-uuliyiin kale, kuwaasi oo u taagan in ay u tartamaan xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka Puntland.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaano cusub oo horey u joogeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo maalmahan ku jira howlgallo culus ayaa la wareegay deegaano cusub oo horey u joogeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Guutada 24-aad ee Khaalid bin Waliid ee xoogga dalka ayaa howlgallo lagu guuleystay ka fuliya deegaanada kala ah Gacal Ugaas iyo Murcuudka oo hoos taga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa Al-Shabaab laga saaray, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda. howlgalka intii uu socdayay ciidanka ku qarxiyeen miinooyin ee al-shabaab ay ku aaseen wadooyin ka baxa degmada Runirgood iyo deegaanada hoos yimaada. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay inay burburiyeen difaacyadii al-shabaab ee degmooyinka Ceelleer iyo Galcad, waxayna kaabiga ay ku hayaan deegaanka Masagawa iyagoo haatan ku sugan deegaanka Maray Suuley, sida uu sheegay taliyaha xoogga deegaanka Gaashaanle Sare Cabdullaahi Maxamuud Cabdi iyo sidoo kale Khaliif Cumar Macal Nuur.
Dhanka kalena, haddii aynu eegno haweenka maamulka Puntland ayaa waxaa fariin ay u direen isimada iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada maamulkaasi. Haweenka oo kulan yeeshay amase kulan gaar ah yeeshay ayaa waxa ay kaga arrinsadeen sida ay kaga soo muuqan lahaayeen kuraasta baarlamaanka ee doorashada haatan amase baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland, kaasi oo soo xulista iyo waliba qabanqaabadiisu ay socoto. Haweenka ayaa ka codsaday isimada iyo odayaasha dhaqanka inay ilaaliyaan qoondada dumarka, waxaana sidoo kale ay fariin u direen guddiga xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi Puntland.
Fariin ku aadan ka qaybgalka haweenka ee golaha wakiilada dowladda Puntland ee xulashadooda socoto, ku socota nabadoonada cuqaasha iyo isimada Puntland, ku socota xukuumadda, ku socota guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka golaha wakiilada. Annagoo ah qayb ka mid ah haweenka isuguna jira bulshada rayidka u qareemayaasha haweenka iyo haweenka hanka siyaasadeed leh, waxaan munaasabadan isugu nimid xoojinta sidii loo heli lahaa doorasho loo dhan yahay nabad ah, haweenkuna dowr ku leeyihiin. Waxaan xusuusinaynaa cid kasta oo ay qusayso in haweenku ka yihiin bulshada Puntland in ka badan 160 leh aqoonyahanno isugu jira waayo arag siyaasadeed, xirfadlayaal, sharciyaqaano iyo ganacsato dhaqaaleyahan ah. Haddaba kulankan oo muddo dheer socday laguna la faguray xaaladda dalka iyo doorka haweenka iyo ka qaybgalka doorashooyinka, waxaa lagu qoray awoodda iyo waxqabadka haweenka iyo muhiimadda ay u leedahay in door muhiim ay ka qaataan miisaska talagoynta iyo sharci dejinta dalka. Waxaana kulankan ka soo baxay qodobada hoos ku qoran. 1. Haweenku waxay isla qaateen muhiimadda ay u leedahay dhammaystirka dowladnimada, adeega bulshada iyo dejinta shuruucda, iyo in haweenku qayb ka noqdaan golayaasha kala duwan ee dowladda, halkaana kuraas ay ku matalaan bulshooyinka Puntland. Haweenku waxay codsanayaan kura adkeynaya nabadoonada iyo isimada inay siiyaan doorka mataladeed ee xulashada xildhibaanada. Si gaar ah waxay farayaan beelaha leh 3 xildhibaan iyo wixii ka badanba in ay xubno gabdho ah soo qoraan, xeeriyaan baahida loo qabo dowlad wanaag loo dhan yahay. Qodobka 3, haweenku waxay codsanayaan dowladda in lifaaqa doorashada lagu daro qoondada haweenka ee ay ahayd 3 kursi in mid haween noqdo, haddaan laga badin karin, si loo helo sharci ay xigtaan odayaasha dhaqanka ee saxiixa leh iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland. 4, haweenku waxay codsanayaan guddiga xalinta khilaafaadka in ay u cadaalad sameeyaan musharaxiinta haweenka ah iyo kuwa ragga ah iyagoo raacaya lifaaqa sharciga ah ee dowladda dejiso. 5, ugu dambeyn haweenku waxay codsanayaan dhowrista dastuurka Puntland, gaar ahaan qodobka 12-aad ee dastuurka Puntland oo damaanad qaadaya xuquuqda sinaanta muwaadinka, mamnuucayana dhammaan nooc walba oo takoor ah oo lagula kaco qofka muwaadinka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo qodobkiisa 3 ee mabaadiida asaasiga iyo dastuurku si cad ugu qeexayo. 5, waa in haweenku ka mid noqdaan dhammaan hay'adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah, gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee 3 laamood ee dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan. Gunaanadkii, waxaan faraynaa cid kasta oo dowr ku leh xulista xildhibaanada golaha wakiilada Puntland inay hubiyaan doorasho loo dhan yahay.
Dhinaca kalena, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa dalka ay dib ugu soo celisay ku dhawaad 3,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo kuwaasi oo dalka dibadda ku xayirnay. Dhalinyaradan oo Muqdisho ka soo degay ayaa waxa ay ka yimaadeen amase laga soo kaxeeyey dalalka dibadda oo ay xabsiyadoodu ku jireen ergeyga madaxweynaha ee arrimaha muhaajiriinta iyo sidoo kale caruurta ee ambassador Maryan Yaseen ayaa waxa ay ka warbixisay tirada muhaajiriinta ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka dib lagu soo celiyay iyo waliba dalalka ay dawladdu ka soo kaxaysay ama ay ka keentay.
Waa saad ula socotaan dalka Suudaan ayaa dagaal ka dhacay oo ilaa iyo intaasoo dad Suudaan barakacayeen. Ilaa waxaa leeyahay maanta tweet oo Filippo Grandi aan arkayay oo ah madaxa hay-adda UNHCR 7 million ay Suudaanis ayaa maanta barakacay. Marka dad badan oo Soomaalina saa u ogtihiin waa ay ku noolaayeen dalka Suudaan. Marka waxaan aad uga wada shaqeynay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiskayga sidii dadka Soomaaliyeed oo meesha ku xayirnaa dalka dib loogu soo celin lahaa. Marka ilaa iyo 1500 oo qof ayaan soo noqonay anagoo kaashanayna hay-adda IOM iyo laakiinse waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeeyo in dowladda Soomaaliyana ay maxaa la dhahaa budget gaar ah usuubisay oo sidii dalka dadkan dib loogu soo celin lahaa, gaar ahaan Liibiya iyo waxaan ka soo noqonay ilaa iyo 150 qof. Marka sanadkan waa sanad wuxuu ahaa oo aada emergency loogu shaqeynayay, taasna waan ku guuleysanay. Waxaan kaloo soo qabanay tababaro oo arrimahan hijrada iyo xuquuqda dadka soo galootiga iyo sida loola dhaqmaayo dadka dalka dib ugu soo noqonayo. Tababaro ayaan siinay hay-adaha dowliga, hay-adaha maxaa la dhahaa bulshadaha bulshada rayidka. Waxaan kaloo tababaray ilaa iyo heer baarlamaan oo aan u qabanay sanadkii adiga dowlad baarlamaankii hore 2018 ayaan u qabanay tababar baarlamaanka. Haddana waxaan jeclaan lahayn inaan sii wadno.
Waayahay, weli waxaad la socotaan warkeena duhurnimo ee dalsan. Markana haddii aan eegno Jubbaland, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa saakayto waxa uu ku casuumay xarunta madaxtooyada xidigaha xulka kubadda cagta ee Jubbaland. Madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta ka dhageystay shaqooyinka baaxadda lahaa ee bilihii lasoo dhaafay ee wadeen iyo diyaargarowga xulka kubadda cagta ee ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir, iyadoona dhowaan tartankaasi uu furmi doono. Madaxweynaha ayaa guul u rajeeyay xulka isagoo sheegay inay garab taagan yihiin dhammaan shacabka iyo dowlad goboleedka Jubbaland, isla markaana ee rajo weyn ka qaba inay guul weyn ay ka soo hoyn doonaan. Ciyaaraha tartanka maamul goboleedyada ayaa la filayaa in dhowaan ay ka furmo magaalada caasimada ee Muqdisho, iyagoo lagu ciyaar doono garoonka weyn ee Stadium Muqdisho, kaasoo hadda uu ku socdo dayactir aad u xoogan. Waxaana la filayaa in dhammaan xulalka ay soo xaadiraan 29-ka bishan oo uu furmi doono tartanka maamul goboleedyada. Gobolka Banaadir ayaa doonaya in sanadkii labaad oo xiriira uu difaacdo tartanka, iyadoo maamul goboleedyada kalena ay doonayaan inay ka qayb qaataan. Maamul goboleedka Puntland ayaa sanadkan ka maqan oo aan ka mid ahayn tartanka maamul goboleedyada, iyadoona maamul goboleedyada kale iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ay wada ciyaar doonaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan Soomaalida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa maanta Yuusniin ah uu booqasho rasmi ah ku tegi doonaa caasimadda dalkaasi, waa dalka Hungary ee Budapest. Erdogan waxa uu ka qayb geli doonaa kulanka lixaad ee golaha iskaashiga istaraatiijiyadda heerka sare ee labada dal. Kulankaasi waxaa wada gudoomin doona madaxweynaha Erdogan iyo sidoo kale dhigiisa dalka Hungary Katalin Novaka. Erdogan waxaa kale oo kulankan la qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban. Dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qalinka ku duugi doona 16 heshiis oo iskaashiyo dhinacyo kala duwan ah iyo sidoo kale danaha wadajirka ah ee labada dal. safarka madaxweyne Erdogan oo ku jooga dalkaasi waxa uu ku soo beegmay munaasabada boqol guuradii ka soo wareegtay markii labada dal ay kala sii xideen xiriirka saaxiibtinimada dhinacyada diblomaasiyadda dhaqanka ganacsiga sanadkii 1923. warkii dhul dhigaysay kala socoteen raadiyo dalsoon naginta
wararka la haysa hoobsiima u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal hel